kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabe rakuno kafoon jawatoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti naga nagaataatani sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa fulbaana 19 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 9 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Mororaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun kan ka'e barattoonni hedduun barumsa addaan kutuu isaanii waa'ee siyaasa naannoo Tigraay naannoo Oromiyaa keessatti tajaajilli bilbilaa addaan cituu isaan akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii addaan harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaas akka nu wajjiniin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara tuujubee horaatti isin dabarsa.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Gojjan bahaa keessatti barattoonni 1000 lakkaa'aman sababa lolli humnoota mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti itti fufee jiruun barnoota adda kutuu isaanii aangawoonni naannoof maatiin VOA'tti himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Gojjan bahaa obbo Geetaahuun Fantaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti barnoonni bara kana jalqabee guyyaa afur booda barattoota 1710 galmaan keessaa 42 qofaatu barnoota eegalee jedhan. Obbo Geetaahuun gareen hidhattoota faannoo maatiin barattootaa gara mana barumsaatti ijoollee isaanii akka hin ergineef doorsisaa jechuudhaan himatan. Hoogganaa garee faannoo Amaaraa kan Gondar keessaati kan ofiin jedhan Antanah Diras VOA'f akka himanitti faannoon torban kan haleellaa siviilotaa kamiinuu keessatti hin hirmaanne jedhaniiru. Haleellaan hamaan Gojjan bahaa keessatti baatii waxabajjii keessa raawwatameen namoonni torba du'aniiru garuu jiraattonni walitti bu'iinsi humnooti mootummaa fi milishoota faannoo gidduutti itti fufuusaa dubbatu. Geetaahuun gareen hidhate kun manneen barnootaa godinicha keessa jiran 924 keessa 264 dhimma waraanaaf itti fayyadamaa akka jiru dubbatan. Barsiisaan naannoo tokko VOA'tti akka himanitti barattoota durbaa sababa manneen barnootaa yeroo dheeraaf cufameef jecha gara sagaagalummaatti ce'uuf saaxilaman jedhaniiru. Maatiin barattootaa kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan VOA'f akka himanitti barnoonni adda cituu isaarraan kan ka'e lakkoofsi ijoollee umurii isaanii malee gaa'ela dhaabanii dabalaa deemuu dubbatan. Gargaarsa namoomaa ilaalchisee adoolessa 9 bara 2024 UNICEF dameen Itoophiyaa akka gabaasetti naannoo Amaaraa keessaa sababa nageenyaaf dhiibbaa walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa dhaqqabsiiseen manneen barnootaa 4178 cufamuu isaanii gabaasee jira. Tilmaaman Gojjan bahaaf dhihaa akkasumas Gondar kibbaa keessaa manneen barnootaa 489 yeroo ammaa cufamuun gabaafameera. Walumaa gala ijoolleen 4,41,000 ol ta'an mana barnootaa dhaabanii kan jiran yoo ta'u akka UNICEF jedhetti waggaa barnootaa bara kana naannoo sana keessaa ijoollee 135 barnoota dhaabee jira.
Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay inni Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay aangoo irraa folqochuudhaaf shiree jira jechuudhaan bulchiinsi yeroo naannichaa himatee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Bulchiinsi naannoo yeroo kan Tigraay hoggansi abuutu bulchiinsa isaarratti fonqolcha mootummaa qopheesse jechuun himate. Ibsa maqaa koree giddugaleessaa abuut jedhuun roobii darbe baaseen bulchiinsi naannoo yeroo kan Tigraay hoggantoonni abuut mootummaa naannichaa diiguuf hojjechaa akka jiran himatee jira. Oduun kun kan dhaga'ame koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan kora 10ffaa falmisiisaa ta'een filatame Geetaachoo Raddaaf namoota siyaasaa abuut michuu ta'an biroo 15 irratti himannaa wal fakkaatu erga dhiyeessee guyyoota 2 booda. koreen giddu galeessaa abut obbo Geetaachoo Raddaaf namoota 15 kaan paarticha diiguuf hojjetan ittiin jedhe paarticha keessaa ari'uu ka beeksise yoo ta'u gama obbo Geetaachoon tarkaanfiin kun kan fudhatama hin qabaanne ta'uu ibsamee jira. Obbo Geetaachoof michoonni isaanii seera qabeessummaa garee Dr. Dabratsiyooniin paarticha keessaa ari'atamuu isaanii falmaniiru. Abut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu immoo obbo Geetaachoo faan kanaan booda maqaa dhaabichaan socho'uu hin danda'anii jedhee jira. Adoolessa 13 bara 2024 Finfinnee keessatti ibsa kakennan gaanfa Afrikaatti jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamar hoogganoonni Abut kan hojjetaa jiran Pirootooriyaatti waliigaltee irra ga'ame qajeelfama godhachuu isaanii akka mirkaneessan gaafataniiru.
Sirni awwaalcha hayyuu saayinsii baayoloojiitii fi hirmaannaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti qooda guddaa kan qabanu Piroofeesar Bayyanee Pheexroosi guyyaa har'aa raawwatamee jira. Reeffi Piroofeesar Bayyanee Pheexroosi gara Pheexroosi bakka awwaalcha isaanii Pheexroosi Waaphaa'oo Paawuloositti gaggeeffamuudhaan duratti galma miliniyeemii keessatti bakka muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed itti argamanii fi namoottani mootummaa olaanaan akkasumas hooggantoonni paartileetii fi miseensonni firoottan isaaniitii fi maatiiwwan isaanii argamanitti taasifamee jira. Sirna kanarratti kanaasaa taasisan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Piroofeesar Bayyaneen biyya isaanii mararfachuudhaa fi cichanii hojjechuudhaan dhalootaa fi nama fakkii ta'anuudha jedhaniiru. Piroofeesar Bayyaneen kutaa barnoota saayinsii baayoloojii irratti kitaaba beekamaa barreessuu isaaniitiin alattis barreeffama saayinsii baayoloojii irratti xiyyeeffatanii 120 ol ta'an ofii isaaniitii fi namoottani birootii wajjin barreessuudhaan barruulee adda addaa irratti nama maxxansanidha. Bara mootummaa ce'umsaa itti aanaa ministeera barnootaa booda kanas immoo daayireekteera olaanaa inistituutii qo'annoo imaammataa ta'uudhaan mootummaa keessattis hojjetaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1942 godina Hadiyyaa keessatti kan dhalatan Piroofeesar Bayyana Pheexroos wal'aansa fayyaa argachuudhaaf bakka dhaqanii turan biyya keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti dhalatanii waggaa 75 addunyaa kanarraa kan boqotan wixata dheengaddaa ta'uusaa Keenedii Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo waliigaltee Itoophiyaan Somaalee Laandii wajjiniin taasifte ilaalchisee jaarsummaa taa'aa kan jirtu biyyi Tarkii jaarsummaa ishee kana akka itti fuftu har'a beeksiftee jirti. Oduun kun kunuutti bal'inaan.
Turkiin Itoophiyaan Somaaliland waliin waliigaltee walhubannoo ulaa galaanaa mallatteessite ilaalchisee falmii Somaaliyaa waliin jiru furuuf tattaaffii taasistuun adda addaan garee lamaan waliin wal arguuf karoorfattee kan jirtu ta'uu ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan kamisa har'aa beeksisaniiru. Turkiin hanga ammaatti hariiroo biyyoota gaanfa Afrikaa lamaan bakkatti deebisuuf marii marsaa lammataa geggeessiteetti. Mariin marsaa sadaffaa kan duraan Ankaraa keessatti geggeessamuuf ture hafee jira. Baatii Amajjii keessa innaa Itoophiyaan Liizii handaara galaanaa kiiloomeetira 20 Somaaliland irraa kireeffachuudhaan bakka isaa biyya walaba ta'uu ishee beekannaa kennuuf waliigalteetti ture hariiroon biyyoota lamaanii akkaan kan miidhame. Moqdishoon waliigalteen sun kan seeraan alaati jechuudhaan ambaasaaddara Itoophiyaa biyyattiidha baasuudhaan loltoota Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen loote seentummaa islaamummaatti duuluu Somaaliyaa gargaaran biyyatti keessa baasuudhaan ijaa ba'e. Ministeerri dhimma alaa Turkii Fidan dhaabbata oduu mootummaa anaaduuluuf akka himanitti Turkiin sadarkaa ministeerotaa fi hoogganoota biyyaan Somaaliyaaf Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya jiru itti fuftee jirti jedhanii qaamota lamaan waliin hojjechuudhaan furmaata argachuuf abdii akka qaban dubbachuudhaan Ankaraan qaama marii kanaa ta'uu ibsaniiru. Kallattiin fuullaa fuulatti haasa'u dhiisanii quunnamtii jiru itti fufanii gama walitti dhiyeessuun walhubannoo uumuuf akka jiran Fidan eeraniiru. Kaayyoon isaanii tartiibaan walitti dhufeenya ijaaruuf dhumarratti walta'iinsa bakka waloo barbaadu ta'uu ibsaniiru. Kunis sadarkaa jalqaba marii kanaarraa eegalee adeemsa barumsa argachuuti jedhan. Gama biraan ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Alii Mohaammed Umar oduu kana mirkaneessanii jiran karoorri jiru gara Ankaraatti utuu hin imalin dura adda addaan Turkii waliin dubbachuudha jedhan. Ankaraa keessatti iyyuu yoo ta'e mariin sun adda addaan ta'a jedhan Umar.
Lola Sudan nanno Darfur keessatti adeemaa jiru atattamaan aarsisuun akka barbaachisaa ta'e dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Lolli magaala El Fashaa keessatti taasifamaa jiru yeroo ammaachaa deemaa jiru kanatti sibiilonni 1000 lakkaawamanu lola sana keessatti danqamanii jiraachuun isaaniis ibsameera. Gabaasa kanas galbidu'e.
Sudan naannoo Darfur bakka lubbuun siviilota hedduu balaa keessa jiru keessa lola jiruu dhaabuuf tarkaanfii hatattamaa barbaachisa jechuudhaan angawaatuun gameessi ka tokkummaa mootummootaa tokko akeekkachiisaniiru. Maartaa Piibee tokkummaa mootummootaa keessatti itti aantu ministirii dhimmoota Afrikaa golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa siviilota lola El Fashaa keessatti humnootii addaa Sudan kanneen RSF jedhamaniif humnootii mootummaa waliin geggeessamu gidduutti danqamaniif eegumsa gochuuf aangoosaa akka gargaaramu gaafataniiru. Erga fulbaana 12 jalqabee lolli hamaan geggeessamaa jiru uummata qe'ee ofiirraa buqqa'e kan 1700 hedamu dabalatee gargaarsa xiqqoo waliin marfamanii akka ta'an dirqisiise. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres gareelee wal lolan lamaan fedhii siviilotaa boodatti dhiisuu isaaniif qeeqanii jiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden illee gareen wal fincilan lamaan loltoota isaanii boodatti deebisuudhaan gargaarsa namoomaaf karaa saaqanii mariitti akka deebi'an gaafataniiru. Torban dhuftu hoogganaan waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Burhaanii gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota Niyuyoorkitti geggeessamuuf jiru irratti kan hirmaatan yoo ta'u haala jirullee gumichaaf ibsuuf jiru. Burhaaniif hoogganaan RSF Mohammed Hamdaan Dagaaloo marii nagaaf qophee ta'uu ibsaniiru.
Ayyee oduuwwan irraaf qabnu kanuma hamma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti seerri yaada ofii bilisaanii toora marsariitii yookaan intarneetii irratti dhiyeessu inni yeroo ammaa hojii irra jiru namootanii fi dhaabbilee siyaasaa biyyattii keessatti gaaffii kaasaa jira. Gabaasni maati deebiliin VOA'dhaa fi qophaa'e kan himamtoonni dorgommii pirezidaantummaa bara kanaa keessa jiranu Kaamilaa Hariisii fi Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti xiyyeeffannaa akkamii taasisaa jiru waan jedhu ilaala. Ittaan isin dhiyaata.
Would you like now to apologize to the victim?
Wanti paartileen siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi gurguddoon lammani irratti walii galanu tokko dhaabbileen miidiyaa hawaasaa akkaataa hojii isaanii jijjiiruu qabu waan jedhuudha. Masaraa White House yemmuu seenanus dhimma sana karaa isaaniitiin galmaan ga'uudhaafi hojjetu.
If we don't have free speech, then we just don't have a free country.
Mirga yaada keenya bilisaanii ibsachuu hin qabnu taanaan biyya bilisa ta'e hin qabnu jechuudha jedhan. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa kaadhimamaa ta'uudhaan teessoo pirezidaantummaatii fi kan dorgomaa jiranu Doonaald Tiraamp fuula marsariitii duula na filadhaa isaanii irratti akka ibsanitti mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu inni heera biyyattii keessatti keeyyata jalqabaa jalatti raggaasifame dhaabbilee miidiyaa hawaasaatiin sarbamaa jira. Erga jeequmsa amajjii 6 bakka teessoo seeratumtoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwatame booda Doonaald Tiraamp mataan isaanii akka miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii hin maxxansine ugguramanii turan. Akkuman pirezidaantii ta'een seera fooyya'iinsa kutaa seera 230 isa waa'ee to'annoo toora marsariitii ilaalu akka naa ergamuun mana maree bakka bu'ootaa gaafadha jedhan. Kutaan seeraa 230 qaama seeraa safuu kominikeeshinii isa bara 1986. Seerri kun hundeeffama tajaajila intarneetii yeroo amma itti fayyadamaa jirruu fi bu'uura akka ta'e ibsu. Biraandii Nooneekii Yuunivarsiitii Kaaliforniyaatti daayireekteerri qo'annoo imaammata teknoolojii.
It actually empowers platforms to be able to.
Seerichi dhaabileen sabaa himaalee akka qabiyyee wantoota maxxansanuu ituu itti gaafatamummaa isaanitti hin fidiin jijjiiruu yookiin fooyyessuuf isaan gargaara. Amma yeroo baay'ee seerri yookiin fooyya'iinsi jalqabaa waltajjiiwwan kanaan sarbamaa akka jiru dhageenya. Haa ta'u malee seerri yookiin fooyya'iinsi jalqabaa mootummaan akka yaada ukkaamsu qofa kan raawwatamudha. Dhaabileen sabaa himaalee dhuunfaas Matansani, Mirga Sera Yokin, Foyensa Jalkaba, Yokin, First Amendment Kabu.
Yalinkan Andura Kuta Sera, Kumalamafi, Sodoma Foyesufi, Tasifame, Jaba Hinture. Ergabar Kumalamafi, Digdami Toko, Torimi Dia Hawa Satrampi, Ugurame Boda. Kutawani deggertoni parti demokratota itti heddummata nu Florida ni fi Texas itti fayyadamni media hawasa yotinnate hasa siyasa misensoni policy bi yatti tasisanurratti akamurta atau kan godu sera raggasisani ergamanni murti olanan bi yatti dabile media hawasa ibba motummati alatti akakabiye Wani sajiranu irratti murtogula likennamu yamudani seradu ambaye ture sanam akka hojirra inolle tasise. Namoni siyasa parti demokrati kani Kamila Harisi. Yeroba ye dabile media hawasa tora isani irratti asawani mitage sisanu garmale akka yamanu ifsudani himatu. Ittiantu presidenti Kamila Harisi barakuma lama giddami lama wa irako satellite imma hawasa America yokin isa CSPN jeda murratti masara wa ita utke sattim kajil fama hoji basani turani
hate has become so common on the internet
jibins internet irratti baye wan baramita ejra akka hawasat akka wan idlet fudatame akka wan jijjiramun dandenyet fudatama jira
yero hammad abileni media hawasa wan fula isani irratti tamsa u to achudafi akka danda amu mirgike namefi hoji rajira garu namottan siyasati fi lammile biyatti heddudafi emichi wan furmata argachurra fagoji fakkata jeda gabasni maddible oklandi california ra voa dafi gabase kun
aye amma mogaran anno romia tidemina nanno romia godinale shawaka ba wallaggadiyati fi qellam wallagga kesatti tajajil bilbila yero qera dafi wangar garcite jirufi rakkina sochi dinagdeti fi hawasummati fi satlamu isani jiratunni sagale america timaniyo ogantun abata telecommunication ethiopia firehioti tamiru bakka walittibu ensi jiru hunda kesatti wanti akkana akara wattu ndau himaniru sahaidamto gabasa dabalata gabdi
nan oromiyat godina le rakkon nagenya ittihammat ke satti ke sumayyo godina wollegale taqel lamollegafi godina shwa khaba ke satti tajajili network bilbulafi interneti addanchitera rakko hawas dinagdef satlamne rajichun dratoni dowen kanninra sagale america himanijrom dowar rakkon kun ittihammat godina qel lamollega anagidami tijrata gandegrai sonka ta usani kan himan obbe kadir amme tajajili network bilbula erga addanchite wogottan lakkama rujudan
ne tokin bade jira dini lafa fagu dini tabba faya bitu gara nan yele ba wunden dini ba e fatu ya ji magagaba ba je da ba fata male inni kani mora ko ta ka cikin ka bade da jira bade wa ta ko ni toki an mayero amma wani na ba ji do kana ta in la malle in kin ne to kin an mayero ke na no kana ka dun ji te yu ji ji kana ti an malle ana wa ji le wadan gudan dini made ne to kin in ji su na no kana ta ji le in ne ji ji an mayero ma da
Namni brand rata godina shwa kaba ta usani himani nagenya sani jecha maqan sani akka hiwam ne gafatan networkin erga godina kanarra addanjite torban lamata era jechun rakko qaqqafsi serajiranis enna ifsan
Networkin addanjituni networki ko famiti be wanni kamayu biya kanatti erga bilbila antae ture jira networkin addanjitu fana halli gabaje kamuti jira mannen barnota misati tibarattoni wana baromsa tigalani taati tigalme rawatame barnoni tigalu kono maratille mita matasa dande kaba kana ko fana sona fin tajajili ge jibale nano kanarratte ka gufate tijira bala networkin addanjitu tin tajajili kunille gufacha jira walu magalatti networkin addanjitu kuni rakko wasumma gudda go dina kanar ranga jira ichu le dina gede balate namni de chun to ko nana to ko rajti yote bufata ratti bil bilani ambulance na ka rufe fura to go tuda bil bilani karra watamu amma bil bil suwan injire namni bala kana fille yero ichuwan intare sati lamu moto ambulance injiru to ajir fayya jiru bala networkin na bame ti walko na manda bame
Godina wallaggalixa aanaa baabbo gambeel irraa yaada isaanii sagalee ameerikaaf kan kennani sodaa nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan rakkoo naannoo isaanii jiru ennaa ibsan.
ఇది కామల మరచ్చు కామిలమ్మకు కామి మోటమ్మా యోగనవృతే కామి వరాన పిలుసుమ్మ బొరకు కాదు కామ తన ఇద్దుమో వరికి ఉండట ఉమ్మతమ్మర కోసా తాము ఒప్పిస్తారు అదేరం దీనికి మా సాని దీని దొరికి పల్లేసని రాకనే రవల్పేరే రాజు ఎరో వాచి కనుక నగిరో రకోన గెన్యాది కట్టుకునే బోర్డే ఎవరో గెన్ని దేవి ఉదిని గురు వాను మేకాన్ ఉమ్మత గోంజు గరువు నిమ్మో కుయ్యము యాతతో దీని రోజు దింజిరని మరి దొరికి ఆ పెట్టా పల్లేసని చల్దిరని
రక్కో జ్రాత్తుని కాసని రత్తి కంగాఫతమన్ హోజు ጌስቱን ኢትዮ ቴሌኮም ፍሪዮት ታምሩ እና ካሮር በረባይ ታኩማ ለማፍቀጠር ባይላል ሱዳን ሰባይ ማሌ ዳፍ ኢብሰኪነን ዴቪ ኪነኒን ఇమ్మోతర కొన గేన్యా ఫితస్ గబ్బి వెలిన్ ఒల్కబతని కాన్ రత్తి ఇబ్సబత్ లకినుడాఫ్ ఇత్తిగవతోమ్మన్ మనహోజి కోఫి నేనోజీసా ఇసాన్ అలాఫి కారాకోటినిస్ ఇబ్సబత్ లయోత్తికెనమే సరితో ఇసుడండా కామిన్ ఇమ్సాలల్లతు దేవిత్ కెనుడండా గరో అక్కడాబ్బత తజాజిలకెన్నా జరుత్తి ఒడిఫన్నో మామిల్సో తకెన్యాఫ్ కెన్నూఫి పక్కోతమ్రాసత్ కామిషన్ పరకుమలమాఫ్కుడజాత్తి నెట్వర్కిన్ చిచితాసురీరా గరు దేవిస్రా ఏరా జరన్ హోజిగిస్తున్ ఇథియో టెలికోమ్ ፍሬው ተምሮ ጋብራቲ ኢትዮ ቴሌኮም ፕሮግራም ለማፍቀረቱበት ባይነባ ምልቶተሳ ሚሊዮናታን ደበሉ ዳፍካሮ ፈቴራ ጅራን ሆጅ ገጊስቱን ኩን በረደር ቤ ለኮፍሱ ማምልቶ ተከኛ ሚሊዮን ተርባታ ሚሰደት ቱሬ በረከናሞ ገራ ሚሊዮን ሰደት ተሚሰደት ጉድሱ ዳፍካሮር ፈኔር ማምልቶ ተቴሌብሪ ሚሊዮን አፍርታ ሚተርባ ቱሬ ገራ ሚሊዮን ሸንተ ሚሸኔት ጉድሱ ሃንዱሬ ጥሙሬ ተጃጅለ ሲአታ ሐዋስ ከኛ ፍከኑ ሆጂት ሴኔጅራ ሃሉ መካናኒስ ገሊ አርገሙስ ጉድሱ ዳፊ ከምበረደር ቤ ብሪ ቢሊዮን ሰገልተሚ ሰዲ ቱቃ ተርባ ቱሬ ገራ ብሪ ቢሊዮን ኢበቶኮፊ ቢሊዮን ጃተሚ ሰዲ ቱቃ ተርባቲ ኦልጉድ ሱዳፍ በረኩማ ለማፍቁጣ ተርባት ከሮር ፈኒ ካኔራ ኩንስ ጫልማዳን ብር ቢሊዮን ተርባተም ሁለት ቀቡፍ ከንከሮር ፈኒ ጀደን ሆጂ ገግስቱን ኢትዮ ቴሌኮም ፍሪያት ታምሮ ሀታውቲ ጅራቶን ሄዶ ረኮን ነገኛ ጅሩ ኬስ ጅራተን ተጃጅለ ኔትወርክ ይጣቡዳን ጅሮፍ ጅሬኝ ሳኒ ቡርጃጀው ረድዴ ቢዳን ኢብሳቱሩን ሳኒ ንያደተማ ገባሳቱሩን ኬኛስ ንያደተማ ገባሰገለ አሜሪካቲቭ ሳይዳምጦ ፍንፍኔራ
kan ordofa yurtan sagale america saganta afan oromoti amma gara qoppi torbaniti walin darbina wae fayyati waldan ogesita ogesota fayya oromo adunya walgai sakani wagga samarsa torbafa sambata dufu fulbana diddami tokko barakuma lama fi diddami afuri tazisuda abjira kayo isa ilalchise presidenti dafi directora bordi waldicha dr ibrahim elemoti wajinini jallanneni mari tasitte jirti ho kan hasa tasitte jirti akas jechudani jalqabu dr
mata dureen wal gaay barana fayya hawaas keenatiksu tajaajila wa fayya namoota tajaajila fayya gaari hin qabne maran tajaajila qubsa fayya gaho gaje
ega kayoon kun biya keessatti irratti hojjetaa jirtu hojjetame rataana waan akkamii fa'e
miseensoti keenna biyya deemani keessattuyyu sagantaa waa'ee rakko ibe sammuti fi ibe kanseri kuchun kokke kana wana kasakasi rat university arsi walin haramaya walin university diradawa jimma walin hariro qabna hariro nu qabnu irrichaala miseensota keenna yeroo dirqamaaf hojiidhaaf biyya deeman deemanii ogeessota fayyaa yuunivarsiitii hospitaalota waliidhaan hojjetu. Irrichaala garuu biyya keessatti wanti nu hojjennu waldaa hakimoota Oromiyaa deeggaruudha. Waldaan kun gaafa dhaabbatu akka inni dhaabbatu guddoo deeggarsa goone. Erga deeggarsa goone isaan dhaabbataniin booda maallaqaa fi deeggarsa karaa adda addaatiin waldaa kanaa goone. Waldaan kun ammoo naannoo Oromiyaa rakkoon fayyaa gaafa jiru, rakkoo fayyaa yoo jedhu, busaa yookiin rakkoo fakkeenyaaf beelaatii fi beela wal qabatee ammoo rakkoo fayyaa ka'u duula deemanii hakimoota Oromiyaa gurmeessuudhaan ijaaruudhaan duula ni deemu. Yeroo isaan ammoo duula kanaaf deeman nu ammoo biyya alaarraa deeggarsa maallaqaa goonaa fi irricaalaa wanti nu hojjechaa jirru kanuma biyya keessatti.
Waldaan keessan biyya alaa keessattoo naannoo jirtanitti wanni hojjetu jira? Eenyuuf hojjeta?
Waldaan keenya Minnesotaa as isteeta Minnesotaa keessa chaapterii guddaa qabna. Akkasumas Minnesotaa keessatti qajeelcha eegumsa fayyaa waliidhaan hojjechaa jirra. Keessattuyyuu barnoota fayyaa nama kennaaf lammiilee biyya kanaa kan dhalootan gaafa Afrikaa irraa dhufaniif tajaajila fayyaa tajaajila tallaallii keessattuyyuu bara COVID irra jalqabee amma garuu waggaa kan irra kaafnee Minnesota keessatti namoota sukkaara qaban, namoota dhiibbaa dhiigaa yookiin hypertensionii qabanii fi karakko kolestiroolii qaban namoota kan iskiriin godhu ammoo gara tajaajila fayyaa dhaabbilee tajaajila fayyaa kennanitti akka deeman qajeelchu waan kan irratti hojjechuu qabnaa jennee Minnesota Department of Health yookiin qajeelcha eegumsa fayyaa isteet Minnesota waliin waliigaltee qabnaa. Warri biyya alaarra dhufan kagarii afaan hin beekanii kagarii ammoo inshuraansii gaarii hin qabanii. Inshuraansii gaarii yoo hin qaban ammoo tajaajila gahaa tajaajila gartee eegumsa fayyaa gahaa hin argatanii. Konfireensii kennallee irratti hooggantootii mootummaa bakka bu'ootii mootummaa akka dhufanii dubbatan hawaasa keenyas dhufee ammoo akka rakkoo qabachuun kan ibsatu waan akkas akkasii kana haala mijeessaa jirra. Hojiin keenya guddaan biyyas biyya kanattis wanni nu godhaa jirru hojii advocacy'ti.
Amma ammaatti hojii hojjetame keessatti danqaan dhaabbata kana mudate maayil muuxannoo keessan irraa?
Dhaabbati tokko ka boolintir callaan hojjetu hawaasa keenya bakka hedduu jiruuf tajaajila kennuu hin dandeenyu. Bakkuma amma jirru kanas nama qaxarame hojjeta idilee jechuudha. Waan kana yeroo yeroodhaan jala deemee gargaarsa dhaabbata adda addaa irraa barbaade hawaasa keenyaaf ammoo hojii nuyi amma hojjechaa jiru kan caalmaadhaan akka nu hojjennu kapaasitii amma wanni nu mudataa jiru rakkoo kapaasitii kan ammoo deeggarsa maallaqa giraantii barbaaduudhaan hojjechuu qabnaa jennee kan irratti fuulleffannee deemaa jirra.
Walgahii dhufu kana yookiin walitti qabama kanarraa maal eegnu?
Wanti nu eegnu guddaan dhamaatii miseensa keenna kan recognition hawaasa keenya kan arma jiru ammoo hamlee waan hojjennu kanallee doktoroota biyya keessallee waan fayyaa warra hojjetan keessattuu saktara dhuunfaa irratti warra hirmaatan kagarii affeerree qaamaan dhufuuf jiru namni garii ammoo biyyirraa tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf maaltu jetamaa waan jedhu warri hospitaalota 2-3-4 jaarratanii qaban konfireensii kenna irratti hirmaachuuf deemanii kun ammoo fayyaa biyyi sanaatiif fayyaa uummata biyyi sanaatiif waan hedduu gargaaru. Yeroo ammaan kana namoota hedduutti biyya alaa deemaa jiru. Namoota biyya alaa yaaliif deeman kana biyya keessatti hanbisuu danda'uun tarsiimoo fayyaa biyyisuu keessatti waan jiraachuu qabu waan jedhu nus waan kana haqa dandeenyu yaadanis karaa adda addaatiin ni deeggarraa waan jedhu wanni nuurratti mari'achuuf deemnu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nu ergaa. Gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kawa producer ikan day nugusu tamre TV ani kan kopi kana kesumesa ture bafkadu moroda wan wajinin turtani fi isinggala tifacha kopi kenya boritini amma wali tidebunuti bakka jirtanuti fayyata asimin jenna nagatibula.